Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τι λόγια να βρω, τι λόγια να πω, αφού εσύ είσαι εδώ παν για με. Το ξέρω καλά πως άλλη καμιά αγάπη δεν υπάρχει σαν τη δική σου αγάπη. Στον κόσμο δεν υπάρχει. Υπάρχεις εσύ και τούτη η γη. Παίζει ουράνια μουσική. Τι λόγια να βρω, τι λόγια να πω.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 5. Στους πρεσβυτέρους σας έχω να δώσω μερικές συμβουλές ως πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα Του που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά. Να ποιμένετε το ποίμνιο που σας εμπιστεύθηκε ο Θεός όπως Αυτός θέλει, δηλαδή με τη θέλησή σας και όχι κάνοντας αγκαρία, με προθυμία και όχι για τα χρήματα. Μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε, αλλά να είστε υπόδειγμα στο ποίμνιό σας. και όταν έρθει ο Χριστός, ο αρχηγός όλων των ποιμένων, θα πάρετε το αμάραντο στεφάνι της δόξας. Το ίδιο κι εσείς οι νεότεροι να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους και όλοι μαζί να υπηρετείτε με ταπείνωση ο ένας τον άλλον. Γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσεως. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σας σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας, ο διάβολος, περιφέρεται σαν λιοντάρι που βρυχάται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε του, λοιπόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας. Να ξέρετε πως τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδερφοί σας χριστιανοί σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα Του, δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά. Θα σας στηρίξει και θα σας στερεώσει πάνω σε σωστή βάση. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη παντοτινά. Σας έγραψα τούτη τη σύντομη επιστολή με τη βοήθεια του Σιλουανού, που τον θεωρώ πιστό αδερφό, για να σας διαβεβαιώσω πως αυτά που σας έγραψα είναι η αληθινή χάρη του Θεού, στην οποία έχετε μείνει σταθεροί. Σας στέλνει χαιρετίσματα η Εκκλησία από τη Βαβυλώνα, που τη διάλεξε όπως και εσάς ο Θεός. Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος, ο πνευματικός μου γιος. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με το αδερφικό φίλημα της αγάπης. Εύχομαι όσοι ανήκετε στον Ιησού Χριστό να ειρηνεύετε. Αμήν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας υποδέχομαι στο πρόγραμμά μας και στη μελέτη μας, που τελειώνουμε σήμερα την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, γιατί θα καλύψουμε σήμερα το κεφάλαιο 5. Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Πέτρου συνοδεύονται δοκιμασίες και ο δεύτερος ερχομός του Χριστού. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των δοκιμασιών μας και του δεύτερου ερχομού του Χριστού? Η χριστιανική ζωή ξεκίνησε για τον καθένα από εμάς με τη δοκιμασία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό, όπου πλήρωσε το τίμημα για τις αμαρτίες μας. Τα παιδιά του Θεού σήμερα δοκιμαζόμαστε. Και αυτό επειδή ο Θεός θέλει να μας ακονίσει, ώστε να γίνουμε χριστιανοί που θέλει και που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Έχω χωρίσει το κεφάλαιο αυτό σε δύο ενότητες. Τα εδάφια 1 με 4 διδάσκουν ότι οι δοκιμασίες παράγουν υπηρεσία και ελπίδα. Και τα εδάφια 5 με 14, τα οποία μας δείχνουν ότι οι δοκιμασίες παράγουν ταπεινότητα και υπομονή. Προς το παρόν, έχουμε τις δοκιμασίες του Χριστού στο παρελθόν, τις παρούσες δοκιμασίες των Αγίων και στο μέλλον το δεύτερο ερχομό του Χριστού. Κάθε χριστιανός θα πρέπει να έχει το δεύτερο ερχομό του Χριστού σαν σχέδιο στο πρόγραμμά του για το μέλλον. Πολύ συχνά ακούμε ότι πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα στη ζωή μας. Είναι ο δεύτερος ερχομός του Χριστού όταν θα έρθει να μας πάρει από αυτή τη γη και θα επιστρέψουμε ύστερα όλοι μαζί να βασιλεύσει στη γη μέρος του προγράμματός σου, φίλο μου? Μήπως είναι κάτι εφήμερο και προσωρινό στη σκέψη σου και στην πραγματικότητα δεν έχει κανένα νόημα στη ζωή σου? Ο δεύτερος ερχομός του Χριστού δεν είναι απλά μια θεωρία. είναι κάτι το οποίο μπαίνει στη ζωή μας. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να μας κάνει εύθυμη τη διάθεση την ώρα της δυσκολίας και των δοκιμασιών. Ούτε η γνώση, ούτε απλά το πιστεύω μας. Μόνο η πραγματικότητα του δεύτερου ερχομού του Χριστού. Κάποια μέρα θα τον δω. Θα βρεθώ στην παρουσία του. Θα είναι μια στιγμή πραγματικής ευλογίας. Και ο Πέτρος μας λέει ότι οι σημερινές δοκιμασίες μας έχουν σχέση με αυτό. Διαβάζω λοιπόν τώρα το εδάφιο 1. Παρακαλώ τους πρεσβυτέρους που βρίσκονται ανάμεσά σας, εγώ συμπρεσβύτερός σας και μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί στο μέλλον. Ο Πέτρος ξεκινά διακηρύντας τη θέση του. Δεν αποκαλεί όμως τον εαυτό του Απόστολο σε αυτό το σημείο. Μιλάει επειδή είναι ο μεγαλύτερος, εγώ ο συμπρεσβύτερός σας. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άλλοι που ήταν πρεσβύτεροι. Η λέξη αυτή πρεσβύτερος σημαίνει απλά ο γυραιότερος, ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Αυτό είναι το μόνο που θέλει να πει ο Πέτρος. Ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι ήταν σε ανώτερη θέση. Πάνω από τους άλλους δηλαδή. Απλά σαν μεγαλύτερος τους δίνει συμβουλές. Ο Πέτρος ήταν ακόμα στη μοναδική θέση να είναι μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και αυτό το τονίζει εδώ. Στο παρελθόν ο Πέτρος είχε δει τη δόξα του Χριστού. Αλλά τώρα μιλάει για τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί στο μέλλον. Στη δεύτερη επιστολή του το ταυτίζει αυτό με την παρέβρεσή του στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο Πέτρος είδε τον Χριστό να πεθαίνει στο Γολγοθά, αλλά τον είδε και να μεταμορφώνεται στο όρος μεταμόρφωσης. Ό,τι συνέβη εκεί ήταν πολύ σημαντικό και ο Πέτρος ήταν μάρτυρας αυτού του γεγονότος. Όμως έρχεται δόξα στο μέλλον που θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτή είναι η δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί στο μέλλον. Όπως γράφει εδώ ο Πέτρος, ο Ιησούς θα αποκαλύψει την ουράνια δόξα και τη σωτηρία του Θεού για μας στην τελική αποκάλυψη του ιδίου του προσώπου του. Η αποκάλυψη είναι ένας τεχνικός όρος για το δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού, για τη δευτέρα παρουσία. Γραπτά κείμενα, όπως αυτά του Δανιήλ στην Παλιά Διαθήκη, αλλά και της Αποκάλυψης στην Καινή Διαθήκη, περιγράφουν σχετικά γύρω από αυτή την τελική φάση, γύρω από την τελική βασιλεία του Θεού. Αποκαλούνται κείμενα αποκαλυπτικά. Ο Πέτρος ήταν βέβαιος ότι θα συμμετείχε στη μελλοντική δόξα. Οι τωρινές θλίψεις γίνονται πιο υποφερτές από την προσδοκία συμμετοχής στη δόξα του δεύτερου ερχομού του Χριστού. Η χαρά του μέλλοντος θα αποζημιώσει με το παραπάνω της θλίψης της σύντομης αυτής ζωής. Η επιστροφή του Χριστού θα σημάνει τη λήψη ενός αμάραντου στεφάνου ή αιώνιας δόξας. Η δόξα αυτή είναι ο σκοπός της κλίσης του χριστιανού. Και με τις σκέψεις αυτές, ας προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο εδάφιο 2. Να ποιμένετε το ποίμνιο του Θεού ανάμεσα στο οποίο βρίσκεστε, φροντίζοντάς το όχι επειδή σας το επιβάλλει κανένας, αλλά αυτοπροαίρετα. Ούτε από σιδηρολογικά κίνητρα, αλλά σαν πρόθυμη προσφορά. Ο Πέτρος δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ο πρεσβύτερος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του επισκόπου, αυτού δηλαδή που ποιμένει τα πρόβατα. Η ποίμανση συνιστά προσφορά, προστασία, επίβλεψη, πειθαρχία, οδηγία και κατεύθυνση. Η διακονία ενός πρεσβυτέρου είναι να πραγματώνει αυτά με θετικό τρόπο. Όμως ο Πέτρος, ο Απόστολος, δίνει και μια αρνητική πλευρά. Πρώτα απ' όλα λέει ότι οι πρεσβύτεροι πρέπει να διακονούν με το σωστό τρόπο, για το σωστό σκοπό, με το σωστό πνεύμα. Όχι επειδή πρέπει να το κάνουν, αλλά επειδή οι ίδιοι έχουν τη θέληση. Σκεφτείτε τι λέει. Θρέψτε το ποίμνιο του Θεού που είναι ανάμεσά σας. Όχι αναγκαστικά, αλλά πρόθυμα. Να το κάνετε πρόθυμα. Ο Θεός δεν θέλει να αναλάβετε να κάνετε κάτι στην Εκκλησία με απρόθυμο πνεύμα. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, θα το κάνω εγώ, λένε μερικοί. Φίλοι μου, καλύτερα να μην το κάνετε με τέτοιο πνεύμα. Γιατί αυτός δεν είναι λόγος υπηρεσίας επειδή κάποιος άλλος δεν το κάνει. Δεν υπάρχει αξία στο να κάνετε κάτι αναγκαστικά. Και προσθέτει ο Απόστολος, ούτε από συμφεντορολογικά κίνητρα, αλλά σαν πρόθυμη προσφορά. Ο Πέτρος μας ξεκαθαρίζει ότι δεν πρέπει να έχουμε μόνο σωστό πνεύμα, επειδή ελεύθερα επιλέξαμε να το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και το σωστό κίνητρο για την υπηρεσία. Δεν θα πρέπει να το κάνουμε για κάποια υλική απολαβή, αλλά για την καθαρή απόλαυση του να νιώθουμε κάνοντάς το και μόνο. Για τη δόξα του Θεού. Ένας πρεσβύτερος πρέπει να βρίσκει ευχαρίστηση σε αυτό που κάνει, παρά στο αποτέλεσμα που προκύπτει. Και συνεχίζει. Ούτε φερόμενοι αυταρχικά σε εκείνους που σε ανατέθηκε να ποιμένετε, αλλά φροντίζοντας να γίνετε το υπόδειγμα στο ποίμνιο. Με άλλα λόγια, ο πρεσβύτερος πρέπει να εξασκεί τη διακονία του με το σωστό τρόπο, όχι διευθύνοντας, αλλά καθοδηγώντας. Όχι διαφεντεύοντας, αλλά δίνοντας το παράδειγμα. Είναι ένα έργο στο οποίο πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα στο ποιμνίο. Νομίζω ότι ο αρχιποιμένας που έρχεται ξανά θα κρίνει τους ποιμένες που άφησε για το πώς κάνουν το έργο τους. Κάποια μέρα ο αρχιποιμένας θα εμφανιστεί και θα έχει μαζί του το ποιμνιό του. Και εμείς είμαστε τα μέλη του ποιμνίου του. Έτσι εδώ η λειτουργία της Εκκλησίας παρομοιάζονται με βοσκούς προβάτων και παραγγέλλονται να είναι πιστοί. Εκείνοι που το κάνουν θα ταμιχθούν όταν θα έρθει ο αρχιποιμένας. Οι νεότεροι επίσης, συνεχίζει ο Απόστολος, να υποταχθείτε στους πρεσβυτέρους και όλοι μαζί με υποταγή ο ένας τον άλλον περιβληθείτε την ταπεινοφροσύνη, γιατί ο Θεός τους υπερηφάνους εναντιώνεται και τους ταπεινούς δίνει χάρη. Τεθείτε λοιπόν με ταπείνωση κάτω το στιβαρό χέρι του Θεού, ώστε να σας υψώσει όταν έρθει η κατάλληλη ώρα γι' αυτό. Μερικές φορές η πρώτη παράκληση του Αποστόλου έχει αντιστραφεί στις μέρες μας. Σήμερα οι μεγαλύτεροι υποτάσσονται στους νεότερους. Είναι οι μέρες των νέων ανθρώπων. Οι νέοι είναι αυτοί που διαμαρτύρονται και απορρίπτουν το κατεστημένο. Όμως ο νέος χριστιανός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο λόγος του Θεού λέει «Εσείς οι νεότεροι να υποτάσσεστε στους μεγαλύτερους». Στο κάτω-κάτω, ο πατέρας σας, αν είναι καλός και πιστός στο Θεό, θα πρέπει να έχει κάποια πνευματική αντίληψη, να μπορεί να συμβουλεύσει. Κάποιος φίλος μου είπε «Συνήθιζα να ντρέπομαι για τον πατέρα μου όταν έφυγα για να πάω στο πανεπιστήμιο. Το θεωρούσα πολύ απλοϊκό. Αν και είχε καταφέρει να αποκτήσει περιουσία και ήταν διοικητικός στέλεχος σε μια εταιρεία, εγώ ντρεπόμουν για αυτόν. Είχε, νόμιζα, ξεπερασμένες ιδέες. Ήταν οψοδρομικός. Όταν όμως τελείωσε το πανεπιστήμιο και βγήκα στον εργασιακό χώρο, δεν τον είδα για μερικά χρόνια. Όταν τον ξαναείδα, εντυπωσιάστηκα για τα πόσα είχε μάθει μέσα στα 6 χρόνια. Και ασφαλώς δεν είχε μάθει τίποτα, απλώς τώρα εγώ εκτιμούσα το ποιος ήταν και πώς σκεφτόταν». Εδώ ο Απόστολος μας λέει ότι η φροντίδα της Εκκλησίας έχει ανατεθεί σε εκείνους που έχουν οριστεί με διάφορους τίτλους μέσα στην Εκκλησία, πρεσβύτεροι, επίσκοποι, ποιμένες, αλλά που όλοι τους έχουν το ίδιο λειτουργήμα. Ο Πέτρος αποκαλούσε τους ηγέτες ως πρεσβυτέρους, αλλά χρησιμοποιούσε τον παραστατικό τίτλο του ποιμένα και του επισκόπου για να απεικονίσει ζωντανότερα το καθήκον τους. Σήμερα, ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος όρος για το λειτουργήμα αυτό είναι ο όρος του ποιμένα. Το κοπάδι είναι αφοσιωμένο στον ποιμένα, ο οποίος υπηρετεί κάτω από τον αρχιποιμένα που είναι ο Χριστός. Οι ποιμένες δεν είναι υπάλληλοι. Πρέπει να ενδιαφέρονται για το καλό των προβάτων. Οφείλουν να φροντίζουν το ποίμνιο που τους ανατέθηκε από αγάπη για το Θεό και όχι για να ικανοποιήσουν τις δικές τους φιλοδοξίες. Δεν πρέπει να υπηρετούν για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Είτε πρόκειται για οικονομικά ωφέλη, είτε για δημόσια επιδοκιμασία, είτε για φήμη. Δεν πρέπει να δοσποτεύουν ή να ασκούν αυταρχική εξουσία. Η διακονία τους πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανιδιοτελή υπηρεσία και ταπεινοφροσύνη, όχι από λαζονία. Ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος ενσάρκωνε την ταπεινοφροσύνη. Δεν ήθελαν να τον υψώνουν περισσότερο από τους υπόλοιπους ηγέτες της Εκκλησίας. Απεναντίας, αναφερόταν στον εαυτό του ως συμπρεσβύτερος των άλλων, που είχε κληθεί από το Θεό για την ίδια υπηρεσία, να γίνει μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και να οδηγεί τους πιστούς του. Ο Απόστολος μας λέει «Και όλοι μαζί με υποταγή ο ένας τον άλλον να υποτασσόμαστε». Με άλλα λόγια, οι πιστοί δεν θα πρέπει να προσπαθούν να υπερισχύσουν ο ένας του άλλου, αλλά να περιβληθούμε την ταπεινοφροσύνη. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να εξοπλιστούμε με αυτήν. Γιατί ο Θεός στους περηφάνους εναντιώνεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Ο Πέτρος έχει μιλήσει εκτενώς για ταπεινότητα και τη χάρη του Θεού. Ένας υπερήφανος άνθρωπος θα μπορούσε να εμπιστευτεί τη χάρη του Θεού. Μόνο αν είμαστε ταπεινοί θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε τη χάρη του Θεού. Τεθείτε λοιπόν με ταπείνωση κατά το στιβαρό χέρι του Θεού, ώστε να συψώσει όταν θα έρθει κατάλληλη ώρα. Με την προοπτική του ερχομού του Χριστού, η ταπεινότητα θα πρέπει να είναι το γνώρισμα των παιδιών του Θεού. Ο Χριστός είναι εκείνος που θα έρθει και θα καθιερώσει τη δικαιοσύνη του. Και να το κάνετε αυτό, αναθέτοντας σε αυτόν κάθε βιωτική σας μέρημνα, γιατί αυτός φροντίζει για σας, λέει. Αυτός φροντίζει για σας. Στην κυριολεξία σημαίνει ότι ενδιαφέρεται και ανησυχεί για μας. Ο Απόστολος μιλά για την αγωνία του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Ελάτε σε μένα, οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Φέρτε το βάρος των αμαρτιών σας εκείνων, και αυτός θα σας σώσει. Ύστερα, ελάτε σε εκείνον και θα σας βοηθήσει στα προβλήματά σας. Εναποθέστε τη φροντίδα σας αυτόν». Ο Παύλος είπε στους πιστούς, στους Φιλίππους, «Μην ανησυχείτε για τίποτα, προσεύχεστε για τα πάντα, δηλαδή φέρτε στον Χριστό με προσευχή το κάθε σας πρόβλημα και μην ασχολείστε άλλο». Η αγάπη είναι η βασικότερη λέξη που έχουμε σχετικά με το χαρακτήρα του Θεού. Και επειδή αυτός είναι αγάπη, μπορούμε να του εμπιστευόμαστε όλες τις ανησυχίες μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Θεός ενδιαφέρεται για μας και μπορεί να φροντίσει για τις ανησυχίες μας με περισσότερη γνώση από ότι εμείς. Όταν του αναθέτουμε τις ανησυχίες μας, τις αφήνουμε λοιπόν και εμείς εκεί. Διατηρείτε καθαρή τη διάνοιά σας, να είστε άγρυπνοι, γιατί ο αντίδικός σας ο διάβολος, σαν το βρεχόμενο λιοντάρι, περιφέρεται ζητώντας ποιο να καταστρέψει, ποιο να καταφέρει να καταβροχθήσει. Πρέπει να διατηρούμε καθαρή τη διάνοιά μας, δηλαδή να είμαστε προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Γιατί έχουμε έναν εχθρό. Ο Παύλος μας θυμίζει ότι πρέπει να αντισταθούμε στον Σατανά. Ο διάβολος είναι ελεύθερος στον κόσμο σήμερα και είναι ένας πολύ επικίνδυνος εχθρός. Ο σεβασμός προς τους άλλους, η ταπεινοφροσύνη, η απαλλαγή από το άγχος και η εγκράτεια είναι οι αρετές που διακρίνουν το χριστιανικό χαρακτήρα και που βέβαια οδηγεί στην προσευχή. Αντισταθείτε, του συνεχίζει, παραμένοντας σταθεροί στην πίστη, έχοντας υπόψη σας πως τα ίδια παθήματα συμβαίνουν και στους αδελφούς σας σε όλο τον κόσμο. Η εικόνα εδώ είναι ενός στρατού που αντιστέκεται στον εχθρό. Θα πρέπει να στεκόμαστε μαζί με τους υπόλοιπους πιστούς. Δεν νομίζω ότι μπορείς να αντισταθείς στο διάβολο μόνος σου. Δεν χρειάζεσαι μόνο την πανοπλία του Θεού, αλλά και τους άλλους πιστούς, για να τον αντιμετωπίσετε μαζί από κοινού το διάβολο. Γι' αυτό είναι απαραίτητη κοινωνία μεταξύ των πιστών. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος εδώ, αντισταθείτε του, παραμένοντας σταθεροί στην πίστη, έχοντας υπόψη σας πως τα ίδια παθήματα συμβαίνουν και στους αδελφούς σας σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρόλο που ο εχθρός των εκλεκτών του Θεού βρίσκεται σε δράση, προσπαθώντας να τους καταστρέψει, οι εκλεκτοί καλούνται να είναι άγρυπνοι και έτοιμοι, γνωρίζοντας ότι ο Θεός της χάρης θα τους κρατήσει σταθερούς και νικητές στη διατήρηση της πιστότητάς τους σε Αυτόν. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Ο Θεός όμως, που είναι ο χορηγός όλης της χάρης και ο οποίος σας κάλεσε στην αιώνια δόξα Του μέσω του Ιησού Χριστού, αφού υποφέρετε για λίγο, θα σας διαπλάσει, θα σας στηρίξει, θα σας ενδυναμώσει, θα σας στεριώσει. Δεν είναι δική μας αυτή η δόξα για την οποία μιλάει εδώ. Η Εκκλησία είναι σαν το φεγγάρι που αντανακλά το φως του ήλιου και η δόξα μας θα είναι μια δόξα που αντανακλάται από εμάς, που όμως έχει πηγή τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είπε στον Σίμωνα Πέτρο να τους δυναμώσει και να τους στηρίξει. Θα σας στεριώσει, δηλαδή θα σας αναστηλώσει, Αυτό θα κάνει λοιπόν ο Χριστός, αφού πρώτα δοκιμαστούμε. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η κυριαρχική δύναμη στους αιώνες των αιώνων. Αυτή είναι η ευλογία. Η βοήθεια του Θεού είναι παρούσα ώστε να μπορούμε να δοξάζουμε τον Θεό. Οι θλίψεις είναι προσωρινές. Όσοι είμαστε άνθρωποι του Θεού γνωρίζουμε ότι τελικά θα λάβουμε βοήθεια και ανακούφιση. Η θλίψη είναι μια ευκαιρία για τον Σατανά που τις χρησιμοποιεί για να μας εκφοβήσει και να μας γεμίσει με άγχος και εμφιβολία. Πρέπει να εμπιστευόμαστε ταπεινά στο Θεό και να ασκούμε εγκράτεια ενώ θα περιμένουμε τη βοήθεια του Θεού. Αποκτούμε θάρρος γνωρίζοντας ότι δεν είμαστε οι μόνοι που πρέπει να υποφέρουμε. Χρησιμοποιώντας ανθρώπινη γλώσσα για να αποδώσουμε στο Θεό τα ένδοξα χαρακτηριστικά της φύσης Του. Είναι ένας άλλος τρόπος δοξολογίας που παρατηρούμε εδώ στο εδάφιο 11. Και βέβαια, ο Απόστολος προσθέτει έναν επίλογο, ένα υστερόγραφο. «Μέσω του Σιλουανού, που τον θεωρώ πιστό αδελφό, σας έγραψα τη σύντομη αυτή επιστολή για να σας προτρέψω και να σας διαβεβαιώσω πως τούτη είναι η αληθινή χάρη του Θεού στην οποία μένετε». Ο Πέτρος είναι ο συγγραφέας, αλλά ο Σιλουανός είναι αυτός που έγραφε κατ' εντολή του Πέτρου. Σας χαιρετάει η εκκλησία που βρίσκεται στη Βαβυλώνα, η οποία είναι το ίδιο εκλεκτή με τη δική σας και ο Μάρκος ο γιος μου. Πιστεύω ότι εδώ εννοεί πραγματικά τη Βαβυλώνα. Αν και το όνομα αυτό χρησιμοποιείται αλληγορικά πολλές φορές και για τη Ρώμη. Ο Σίμων Πέτρος γενικά λέει τα πράγματα όνομά τους και είναι πολύ πρακτικός. Επίσης αναφέρεται στο Μάρκο. Είναι ο Ιωάννης ο Μάρκος, ο συγγραφέας του Ευαγγελίου του Μάρκου, ο οποίος δεν είναι ο φυσικός του γιος, αλλά ο γιος της πίστης. Και κλείνει ο Απόστολος, χαιρετίστε ο ένας τον άλλον με φίλημα αδελφικής αγάπης. Να έχετε την ειρήνη του Χριστού Ιησού, όλοι εσείς που του ανήκετε σε Αυτόν. Αμήν. Ο συγγραφέας έγραψε με καθοδήγηση και τη χάρη του Θεού. Ενθαρρύνει τους αναγνώστες του να πιστεύουν και να ακολουθούν τις αλήθειες που αποκαλύπτονται στο γραπτό μήνυμα. Αυτή είναι η αρχική ανάγνωση των επιστολών που αποτέλεσαν μέρος του Λόγου του Θεού, καθώς ο χρόνος, η εμπειρία και η έμπνευση της σοφίας τους επιβεβαίωσαν την αποκάλυψη του Θεού σε αυτούς. Η χάρη του Θεού, φίλοι μου, είναι μια ενεργός δύναμη μέσω της οποίας επιζητεί ο Απόστολος Παύλος να μας ευλογήσει, διαφυλάσσοντάς μας από την αμαρτία και το θάνατο και αυξάνοντάς μας τη χριστιανική ζωή. Χάρης είναι η αγάπη και η δύναμη του Θεού που εργάζεται για το καλό μας, παρόλο που δεν το αξίζουμε. Όταν ο κόσμος αυτός φαίνεται σκοτεινός, μπορούμε να εμπιστευόμαστε την υπόσχεσή Του, που θα μας στηρίξει και θα μας ενδυναμώσει. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας φίλοι μου και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.